All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю! На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Берділовська. А далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Головна новина рубриці «Коментар» буде указ Лукашенки апня видачі пашпортов і інших документів білорусам за межою. Гэта обмірковуємо з юристкою правооборончого центру «Весна» Світланою Галауньовою.
Влади агулом на гэта і розлічують. Каб поставити чоловіка у такої безвиходної обставини.
І керівником фонду «Байсол» Андреєм Стрижаком.
Саме головне – не панікувати, не піддаватися на ГТ закиди з боку влади. Приїжджайте, поміняйте паспорти.
Світлогорський телеканал «Ранок» на минулому тижні був признаний екстремістським формуванням. Розбираємося у історії телеканалу разом з правооборонцею зі Світлогорської Аліною Маслюковою у рубриці «Подія».
Это просто показальник того, как можно с проуладных пераутвориться у экстремистов у белорусской державы.
У рубрицы «Правооборонный словник» поговорим про 8 вересня, когда отзначается Международный день письменности, а так само Международный день солидарности журналистов. А у рубрицы «Комментарий эксперта» кризисный психолог расповеде про то, что правильно казать политвязню одразу же после его вызволения.
Тут нельзя вельми шмат отказности складывать на человека.
Родина в хате, где ты теперь? Был здоров, будь здоров. Был здоров, будь здоров. Был здоров, будь здоров. Был здоров, будь здоров. Узгадай ранейший грех рука. Куды коротейший шлях до шинка. А у поля в долгий шлях, а у поля в долгий шлях, а у поля в долгий шлях, а у поля в долгий шлях. Нам бы солнце шлянки дно. Эй, жаунер, на дом сыпел на видно. Сумно мне на войне. Сумно мне на войне. Сумно мне на войне. Сумно мне на войне. Годе воевать, эй, жаунер. Родина в хате, где ты теперь? Был здоров, будь здоров. Был здоров, будь здоров. Был здоров, будь здоров. Был здоров, будь здоров.
Коментар.
З вами Єва Берділовська, і Олександр Лукашенко підписав указ, згодно з яким дипмісії більш не будуть видавати пашпорти і оформляти некоторі інші документи білорусам за межі. І гэта будемо обмірковувати разом з юристкою правооборончого центру «Весна» Світланою Галауньовою. Світлано, вітаю.
Вітаю.
Нагадаем, что 7 вересня официально вошел в действие указ Александра Лукашенко, згодно с яким дипмиссии больше не будут выдавать паспорты и оформлять некоторые другие документы белорусам за межи, например, доверенности. Для отримания обмена або подолжения термина действия паспорта придется ехать в Беларусь. Организация Объединенных Наций уже звернула увагу на этот указ и лишит, что этот указ рискует порушить права тысяч белорусов у выгнания, у темлику свободу перемещения. Яким чином?
Так, учесть все, тут можно будет побачить порушение этого права, бо право перемещения гулом состоит в том, что человек повинен иметь возможность перемещаться в любую страну, которую он хочет, и не быть примушенным перемещаться в ту Украину, якую он не хочет перемещаться. Зрозуміло, что тут есть шмат разных законных обмежеваний, але ті обмежевання, про які ми кажемо, вони можуть порушати міжнародні погоднення і тому не бути законними.
А яке міжнародне погоднення порушує цей указ Лукашенки?
Ну, ось, наприклад, міжнародний пакт о громадянських і політичних правах, де замацеване право на переміщення, де замацевана процедура, коли це право може бути обмежеване. Так само можна казати про, вірогодно, можна казати про порушення Венської конвенції о дипломатичних стосунках, бо це зміни в законодавстві. Нові, вони не відповідають даній конвенції, і тому можна казати, що таке обмежування права на переміщення, воно може бути незаконним, не відповідаючим міжнародним праву.
А які ще, окрім права на переміщення, які ще, може бути, права порушує указ Лукашенки?
Ну, тут, насамреч, так складно казати, глядячи на ситуацію агулом, бо, хоча за все, коли ми будемо казати про певне порушення, то це буде вельми складне обґрунтування, чому це порушення того чи іншого права. Так само есть меркование, что это данная измена законодавства, и они могут быть часткой агулом злочинства супроть человечности, как одним из элементов репрессии супроть громадянства, и спробой дотягнуться до тех, кто съехал из Беларуси праз переслед владу. Тому, напевно, треба глядеть по певной ситуации, бо так это все довольно невідвочне і пряме порушення буде.
Може бути, поміркуємо, що буде у ближайшій будучині з білорусами, які не зможуть, які у заміжі з'їхали і не зможуть отримати свої паспорти. Звісно, їм не треба раїть їхати у Білорусь, тому що там їх можуть чекати репресії. А що ось з ними буде?
Ну так, коли чоловік з'їжджав праз некий переслід, то і вертатися в Білорусі це буде не лепшим варіантом. Зрозуміло, що часом це буде, на жаль, одним варіантом, можливо, який у людей залишається. І я думаю, що влади агулом на це і розлічують, щоб поставити чоловіка у такої безвиходної обставини, але завжди є можливість звертатися по міжнародну оборону і їм треба і користатися.
По міжнародну оборону у той країні, де чоловік перебуває.
Так, де чоловік перебуває. Це перша безпечна країна, тут уже так само треба глядіти по індивідуальних обставинах і індивідуальній ситуації.
А чим, може бути, правооборончий центр «Весна» може допомогти?
На жаль, «Весна» – це не... Це не, на жаль, але як факт. Весна – це не некі дипломатична місія, чи заміна її, то ми не можемо і не займаємося некими дипломатичними стосунками, дипломатичною допомогою, яка тут і повинна оказуватися, якою перестали зараз ось оказувати білоруські консульства, бо більш не видають ці паспорти. Собственно, це і є дипломатична допомога, яку держава обов'язана оказувати. Яким чином ми можемо допомогти? Я думаю, що агулом правооборонча суспільність буде вивчати цю ситуацію, спробувати так само протлумачыць і про адвакатаваць міжнароднай супольнасці, што гэта не просто так, гэта змену законодавства з'явілі, і што гэта яшчэ адна сур'ёзная рэпрэсіўная мера.
Дзякую вялікі, Святлана, за размову. Я нагадаю, што мы размаўлялі з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» на конт указа Лукашэнкі, згодна з якім дыпмісіі больш не будуць выдаваць пашпарты і афармляць некаторыя іншыя дакументы беларусам за межа. Дзякую, Святлана.
Дзякую.
Каментар.
Сваім каментаром на конт указа Лукашэнкі аб нявыдачы пашпартоў беларусам за мяжой у эфіры беларускага радыё «Рацыя» падзялюся і кіраўнік фонда «Салідарнасці Байсол» Андрэй Стрыжак.
Ну, фактычна, гэта працяг той рэпрэсіўнай палітыкі, якую праводзіць афіцыйны Мінск ўжо на працягу апошніх 3 год. Актыўная фаза доўжыцца, і мы бачым крок за крокам пазбаўленне дэ-факта грамадзянскіх правоў беларусаў за межа, таму што я нагадаю тым, хто памятае, у 2020, калі паўстала пытанне пра тое, ці далей будуць беларусы галасаваць, беларусы за межа галасаваць на выбарах, беларуская дэ-факта ўлада адмовіла нам у такіх правах. І гэты крок, які зараз адбыўся з пашпартамі, ён вельмі лагічны з пункту гледжання Мінска афіцыйнага, і я думаю, што ён будзе не апошнім, таму што акрамя пашпартоў хачу заўважыць, што яшчэ ёсць зараз абмежаванні па так званых натарыяльных даверанасцях, якія выдаюць натарыусы іншых краін, не Беларусі, а яны таксама не будуць прызнавацца. Ну і плюс яшчэ дастаткова мала заўважны момант, але трэба пра яго таксама памятаць, што новым указам консул надзяляецца правам выняцця у вас дакументаў па сваіх уласных разуменнях. Вось, калі консул вырашыў, што трэба ў вас выняць пашпарт, які вы падалі на замену, то ён можа гэта зрабіць. Так што,
а просто забраць яго?
Просто забраць, фізычна яго забраць і не аддаваць. Вось. Это таксама важны момант, таму што шмат хто зараз аддае розныя дакументы, там, ну, па розных прычынах падае у амбасаду, вось гэтыя дакументы могуць да вас і не вернуцца па новым указе. Так што гэты крок за кроком, яны ўсё больш пагаршаюць сітуацыю для беларусаў за межа і адмяжоўваюць нас ад Беларусі ў Беларусь.
Ці добра я разумею, што беларусы за мяжой зараз трапляюць у такую юрыдычную пастку, бо тэарэтычна консульства гэта такая вось сувязь з Беларусю, калі можна нейкія справы сабе вырашыць, а зараз такой магчымасці фактычна ўжо няма.
Калі глядзець на сутнасць консульскай працы, то вельмі добры каментар на гэтую конт даў Валер Кавалеўскі, таксама былы дыпламат, што асноўная задача консульства гэта дапамагаць беларусам за мяжой, у тым ліку з дакументальнымі пытаннямі. Калі консульства адмаўляецца ад гэтай сваёй часткі працы, то тады ў чым сэнс працы консульства? Я разумею дыпламатаў пасольскіх, якія там будуць неяк спрабаваць усталёўваць альбо захоўваць кантакты з іншымі краінамі. А чым будзе займацца консул? Гэта консульскія пытанні, якраз такі дакументы, легалізацыя, настрыфікацыя, усіх гэтыя штукі. І якбы яны зараз у іх адыходзяць у бок. Плюс яшчэ трэба памятаць, што гэта дастаткова немалыя грошы былі для беларускай дзяржавы. Яны бралі добрыя для сябе грошы за тое, каб людзі маглі афармляць гэтыя дакументы за мяжой. Але відаць, што грошы тут не галоўнае. Галоўнае прынудзіць беларусаў за межа прызнаць, што Лукашэнка ёсць прэзідэнтам, прыехаць у Беларус, пакаяцца, як ён кажа, на калені прыпаўсці, і тады ўжо можа быць атрымаць гэты новы пашпарт. Але падкрэсліваю, што небяспека арышту пры гэтым пры прыездзе ў Беларусь яна захоўваецца для ўсіх тых, хто так ці інакш удзельнічаў у грамадзянскіх актыўнасцях, і больш за тое нават до тых, хто і не удзельнічаў, таму што ніхто не ведае, па якім прынцыпе яны могуць зараз пайсці далей і ўехаць, як кажуць, уваход будзе рубель, а выхад можа быць і не будзе. Так што трэба заўсёды думаць наконт таго, ці нейкі дакумент варты вашай волі і здароўя. Яшчэ важны момант, што лукашысцкая ўлада безумоўна спрабуе сегментаваць тых людзей, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэстах 20-м годзе і з'ехалі, і тых людзей, якія, ну, можа быць, былі такімі папутчыкамі, калі можна сказаць, і зараз хацяць вернуцца ў Беларусь і працягваць жыць там. Мы бачым, што зараз прапаганда мусіруе кожны такі выпадак людзей, якія вернуліся ў Беларусь і пачалі жыць у лукашэнкаўскай Беларусі. Для іх гэта таксама вельмі важна.
Андрэй, літаральна напрыканцы такое практычнае пытанне, бо найчасцей зараз у сацыяльных сетках мы бачым, напрыклад, скончыўся пашпарт, што рабіць? Байсоў таксама, так, прапануе вось нейкае выйсце з гэтай сітуацыі практычнае, вось што вы прапануеце?
У даним випадку у нас є можливість проконсультувати людей по тим, як діяльність принамсі у Польщі і у Литві, де напрацьована практика видачі пашпортів заміжного громадянина. Гэты пашпорт разом з нейкой легальною підставою, на якій чоловік знаходиться у Єрозв'язі, наприклад, вид на жихарство, дозволяє чоловіку жити з гэтым пашпортом, ставити туди візи при потребі і подорожнішати. Ось, і якби гэта система, хіба що на сьогоднішній день одине, що може ось просто зараз пропонувати, сусветная супольность белорусам, якія трапілі ў гэтую сітуацыю. Безумоўна, просто зараз ідуць перамовы, размовы розных інстытуцый дзяржаў Еўразвязу, каб спрасціць гэтыя працэдуры, каб палепшыць іх, таму што Еўразвяз таксама не зацікаўлены тым, каб на ягонай тэрыторыі былі людзі з незразумелым статусам, без дакументаў, неясна хто і што. Вось, таму я думаю, што самае галоўнае не панікаваць, не паддавацца на гэтыя закіды з боку ўладаў, прыязджайце, памяняйце пашпарты і пры патрэбе кансультуйце на гарачій лінії bysol.org. Ми принамсі подкажем, куди йти, що робити у цій ситуації і як себе поводити. Саме головне, заховуйте спокій. Бо саме те, що хоче зробити влада, щоб ми розгубилися і почали діяти імпульсивно.
Дякую велике за цю розмову і навіть за консультацію. Я нагадаю, що з нами зараз був керівник фонду солідарності bysol Андрій Стрижак.
Шагає слава, з нами Бог, бо з нами правда, райдудар ту ідол дам. Над хоругвою ветер дуже, непохисний лад хоружи, слухай, ворог, пісню бою, райдудар ту ідол дам. Хлопці б'ються, як малойці, а мне ще з дудою. У бойці хлопотав горою, тікуй за спину, каб не пробили. І так багато я на уладках. Паналец да наш чужинец, вось туда тебе і спыніць. Ды хлопцы дапамогуць, райдудар той ідол дам. Ты спазнаў усе жырады, паспытай цяпер гарматы. Хай яны дуду заглушаць, райдудар той ідол дам. Тольки да веселой бойки будет удалека. Бачить мое вока, ты чують уши, як стогнуть души, як отлятають, я спев меняю. Закованы у панцир плечи, мазали гарать под мечом, спины на сядле задок, райдудар ту ідол дам. Там, где смога, перемога, там, где песня, шансу много, ты спокой, мудрый за бойку, райдудар ту ідол дам.
Подея.
З вами Єва Берділовська, і Світлогорський телеканал «Ранок» признаний екстремістським формуванням. Про це стало відомо 6 вересня. І про це ми сьогодні розмовляємо з правооборонцею СС Світлогорську Оленою Маслюковою. Вітаю, Олена.
Привітання.
Спочатку Світлогорський телеканал «Ранок» його матеріали признали екстремістськими. Це стало відомо 7 липня. А тепер ось екстремістське формування. Які особливості у телеканалу «Ранок» і чому він пройшов такий шлях, як би ви відказали?
Так, новина чекальна, але неприємна. Ця новина якраз таки показує про ступінь репресії у Білорусі, коли влади починають признавати абсолютно ліберальні сродки масової інформації уже екстремістськими формуваннями.
Ліберальні для кого?
Ліберальні по поглядах, скажімо так. І хоча вони були більш орієнтовані все ж таки на влади, ось, чим на демократичну супольність, ну, по моїм міркуванню. Утворилася гэта телекампанія «Ранок», ще Боліславом Перштуком, це були старшиня Світлогорського гарвиканкама, і він був намісником Якобсона. Коли той у свій час керував городом, тому і утворилася гэта телекампанія як глашати городських уладов. Але ж з тягом часу політична, скажімо так, накерованість влади мінялася, від більш-менш демократичної, переходила у стан ліберальний, потім це стало абсолютно провладне, скажімо так, видання. Ну, час від часу вони, звісно, друкували некі матеріали, які я б не назвала надто проблемними або, скажімо, надто революційними по поглядах своїх. Ось. Це просто переутворилося у такий новинний канал для міста. І чим він мог нашкодити уладам, мені, наприклад, ну, зовсім не зрозуміло. Ось. Аналізуючи ситуацію, можна побачити ось причини цього менавіто у тим, що необачливо, умовно кажучи, супрацовники «Ранка» опублікували матеріали про опошню аварію, яка здарилася на заводі бельоної целлюльози. Ось, ми ведаємо, що відбулося гэта у червні, менавіта тады некалькі чалавек загинула. Ось, і телекампанія «Ранок» якраз таки опублічила гэту інформацію. Ось, і після гэтага почалася паласа ось гэтых чорная для гэтага СМІ. Іх затрымлівалі, некалькі супрацоўнікаў адсіджвалі суткі за падпіскі на як бы экстрэмісткія каналы і экстрэмісткія матэрыялы. Ось, потым другім разам зноў пракаціліся репрэсіі, затрымлівалі журналістаў, затрымлівалі рэдактараў. Ось, ну і нарэшце канчатковая кропка ўжо пастаўленая ў тым, што прызнана экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта проста паказальнік таго, як можна з праўладных пераўтварыцца ў экстрэмістаў у беларускай дзяржаве.
Я нагадаю, што пасля публікацыі сітуацыі на заводзе беленай целлюлозы, якую вы, Алена, таксама крытыкавалі ўвесь час гады завод, таму што ён не экалагічны, было затрымана 8 супрацоўнікаў телеканалу «Ранок». Потым з'явілася інфармацыя, што ўсё ж такі 9 супрацоўнікаў затрымалі і асудзілі па артыкуле 19.11 адміністрацыйнага кодэкса распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Камусьці далі штраф у 25 базавых, а камусьці 7 сутак адміністрацыйнага арышту. Вось. Ну, а потом у ліпені сайты і соцсетки Світлогорського телеканалу «Ранок» признаны екстремістськими. І ось з'явилася інформація, що у вересні телеканал «Ранок» признали екстремістським формуванням. Що можна ще додати до цієї ситуації?
Я б сказала так, що розглядати питання про владності і неправладності з пункту гледження правооборони може бути і не зовсім коректно. Чому? Тому що любое СМІ має право на існування, коли воно не порушає права чоловіка, коли воно не закликає до гвалту і зв'язаного з гэтай проблемою, ось дзеянні. Тому, звісно, любое СМІ має право на існування, і держава у даденому випадку у грубой формі порушає право грамадзян мець доступ да гэтага інфармацыйнага ресурсу, як і права саміх супрацоўнікаў гэтага ресурсу на данясенне інфармацыі грамадзянам. І такія дзеянні ўладаў, канешне, безумоўна павінны быць асуджаныя.
Абарончы слоўнік.
З вамі Ева Барцілоўская, і тут паглядзім на бліжэйшыя даты праваабарончага слоўніка, а менавіта на 8 верасня. Тады адзначаецца міжнародны дзень пашырэння пісьменнасці і міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Пачнем з першага. Штогадовы міжнародны дзень пісьменнасці быў абвешчаны ЮНЕСКА ў 1966 годзе па рэкамендацыі сусветнай канферэнцыі міністраў адукацыі па ліквідацыі непісьменнасці. Канферэнцыя праходзіла ў Тэгеране ў верасні 1965 года, і ўрачыстае адкрыццё мерапрыемства прыпала на 8 верасня. Гэтая дата і была абраная для адзначэння дня ў сістэме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Як адзначае ААН, пісьменнасць – сапраўднае свята для чалавецтва, якое дасягнула ўражальнага прагрэсу ў гэтай галіне, давёўшы колькасць пісьменных людзей у свеце да 4 мільярдаў. Аднак пісьменнасць для ўсіх – і дзяцей, і моладзі, і дарослых – яшчэ не да канца дасягнутая мэта. Паводле статыстычных звестак, менш за 50 краінаў свету забяспечваюць усеагульны доступ да пачатковай адукацыі, і каля 20% дарослага насельніцтва свету з'яўляецца непісьменным. Питання забезпечення і підтримання письменності закриваються у різного кшталту міжнародних документах, у резолюціях Генеральної асамблеї ООН, Соціального і економічного совету ООН, у докладах Генерального секретаря, у деклараціях по питаннях едукації. І відомо ж, це питання не обмінається основотворним документом усеагульної декларації правого чоловіка. Артикул 26 декларації гарантує кожному чоловіку право на едукацію. У цьому артикулі стверджується, що адукація повинна бути безплатною саме мені у тим, що дотичить початкової і агульної адукації. Початкова адукація повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна адукація повинна бути агульнодоступною, і вищеша адукація повинна бути однаково доступною для усіх на підставі здольності у кожного. Так само у артикулі 26 означається, що адукація повинна бути накерована на повеличення поваги до правого чоловіка і основних свобод.
Правоборонний словник.
Так само 8 вересня відзначається Міжнародний день солідарності журналістів. День був заснований у 1958 році по рішенні 4-го конгресу Міжнародної організації журналістів, який проходив у Бухаресті. Поводле задуми удільників конгресу, у гэты день журналісти усіх країн повинні демонструвати світу свою згуртованість, особливо у справі оборони своїх прав. Дата была обрана у память про покаранного смертью у нацистской Германии 8 вересня 1943 года чехословацкого журналиста Юліуса Фучика. Он был одним из лидеров антифашистского руху Чехословакии. Книгу «Репортаж с петлей на шее», написанную им у турме, с часом перевели на 70 мов. У 1950 году за эту книгу автор был посмертно удостоенный Международной премии миру. Традиційно у День солідарності журналістів проходять сходи і конференції, на які з'їжджаються журналісти з самих різних країн у світу. На гэтых професійних з'їздах представники четвертої влади діляться своїм професійним опытом і означають найбільш годних у своїм осяродку. Так, Пуліцеровська премія, одна з найбільш престижних узнагород у США у галіні літератури, журналістики, музики і театру, амаль завсёды вручається 8 вересня у Міжнародний день солідарності журналістів. А у Вільні 8 вересня у Міжнародний день солідарності журналістів назвали лауреата головного творчого конкурсу для білоруських незалежних журналістів «Вольне слово». Про традиції конкурсу розповідає керівник БАШ Андрій Бастунець.
«Вольне слово» проводилося БАШ з 2007 року, а у минулому році, як ми не змогли це зладити, і це давалося б немагчимо, бо журналісти трапили під тиск, хтось виїжджав з країни, когось переслідували, і питання якості журналістики нібито ушло на другий план. Але ми бачимо, що ця тема обмірковується, що вона вельми значна і для самих журналістів, і для аудиторії.
По словах Андрія Бастунця, одновіть конкурс удалося дякуючи Європейській федерації журналістів.
То, що ми з допомогою Європейської федерації журналістів змогли цей конкурс одновіть, я лічу це вельми значним. Ну і плюс то, що ця підтримка тим журналістам, які працюють в таких серйозних, тяжких умовах, оцінка їх праці з боку колегов, это так само вельми такой мотивующий фактор.
Серед переможців конкурсу – журналісти Радіо Свободи, Солідарності, Білсата, Нашої Ніви і Білоруського розслідувальського центру. А більш подробязно з виниками конкурсу можна познайомитися на сайті Білоруської асоціації журналістів.
Берег, буде смак, не бедак. Довгі це барашерак, я обходжу ось так. Горьким буде пітво, буде пітво, буде пітво. Хай показиша нам горла, королевський напой. Хай доведе, что не умерла наша справа с тобой. Веселей, братья мой, эй, братья мой, эй, братья мой, эй, братья мой.
мёдзе адным толькі дзе гэты мёд, дзе гэты мёд, дзе гэты мёд, дзе гэты мёд. Покуль вандруе па жылах нестамлённая кроў, покуль старое па сілах жыць мецах вінароў, жыць мне сіла вякоў, сіла вякоў, сіла вякоў, сіла вякоў.
Эксперта.
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Беларускія палітвязні працягваюць выходзіць на волю ў сувязі з цалкам адбытым пакараннем. Але ці патрэбная такім людзям псіхалагічная дапамога і як правільна яе пабудаваць? Крызісны псіхолаг Ірына Шумская распавяла беларускаму радыё Рацыя пра тое, што правільна казаць палітвязню адразу ж пасля яго вызвалення і як падабраць у такой сітуацыі правільныя словы.
Это зависит от человека. И у психологии есть такое доброе правило. Лепш за все казать про себе и свои почутия. Слухай, я зараз так рада, я такая узрушенная, мне так хочется тебя обнять, я могу это зарабить. Другое, что за все это помогает, это питание. Вось. І, дарэчы, у крызіснай псіхалогіі вельмі шмат пратаколаў пабудаваны менавіта на пытанні, бо я не ведаю, як ты сябе адчуваеш, я не ведаю, чаго табе хацелася б, але я магу спытаць. Вельмі добра назіраць за чалавекам, вось, і казаць, ой, табе зараз, напрыклад, я бачу, што ты зараз таксама узрушаны, можа табе нават цяжка зарыентавацца тым, што адбываецца. Табе патрэбна там хвілінка, напрыклад, каб пасядзець, падумаць аднаму. Але гэта пытанне. Пытанні, назіранне і пытанні.
А ці можна і ці варта запытвацца пра тое, як там было за кратамі зараз?
Лепш не запытвацца, лепш сказаць, што я заўсёды побач, калі ты хочаш пагаварыць аб гэтым. Я магу цябе паслухаць. Ну, вось. Тут важна не пераацэньваць свае сілы, таму што калі вы гэта скажаце, а чалавек будзе бачыць, што вам страшна пра гэта размаўляць, я ніколі з вамі не паразмаўляю. Але быць побач, адгукацца найлепш за ўсё.
А ці варта адразу таксама распавядаць пра тое, што дзеецца навокал інфармацыйным плане такім?
Ну, таксама па абставінах. Камусьці патрэбна, хтосьці будзе пытаць, яму будзе вельмі цікава. Вось, камусьці будзе патрэбна момант такой цішыні. Вось. Людзі ўсе розныя. Немагчыма некае універсальнае дабро чалавеку зрабіць. Трэба глядзець на яго і яго патрэбы, быць вельмі уважлівым. Калі вы побач з чалавекам, глядзіце на яго міміку, на яго пастуру, як ён рухаецца, як ён, не ведаю, замірае ў адказ на ваше пытанне, напрыклад, не дыхае, вось, ці вельмі так часта міргае, гэта можа казаць аб тым, што ён баіцца трошкі. Вось. І заўсёды, калі мы побач з чалавекам, у нас ёсць нейкія таксама адчуванні ў целе, якія дапамагаюць нам зарыентавацца ў тым, наколькі яму добра ці плаха. Калі вы адчуваеце, што чалавек прагне даведацца, што адбылося навокал, ён пытае вас, ён з цікавасцю слухае адказы, ён не адварочвае твар, не замірае, вось, то расказвайце. І, дарэчы, тут вельмі таксама трэба пільна глядзець на змены Коли спочатку чоловік реагує з цікавістю, а потім щось ви зауважаєте, що щось змінилося, ну, може треба заповолитися, може треба трошки затриматися. Ось. Тут нельга вельми шмат адказності ускладуватися на чоловіка, тому що коли він виходить, ну, він у таким вельми уразливим стані. І нельга казати, коли тобі щось потрібно, ти мені скажи. Треба ніким чином сонастроюватися з ним і ставити себе на його місце, старатися. Ось. І так само приймати діл, щоб допомагати йому формулювати, що зараз, якби, що зараз відбувається, як йому зараз і так далі. Достатково просто ось цього відчування, що щось змінилося, зараз потрібно щось інше.
У яких випадках таким людям потрібен психолог і як це зрозуміти, що узникла така необхідність?
Я думаю, що коли близький чоловік, який побач з зневоленим, який вийшов, і він відчуває, що він не справляється, то тоді можна пропонувати психолога. Ось. Тому що коли мені страшно розмовляти, наприклад, чи слухати об тим, що відбувалося з чоловіком, і я відчуваю, що я не справляюся. Чи, наприклад, не ведаю, може бути так, що, наприклад, я роздражняюся від того, що він вже місяць лежить і не хоче вставати просто. Тоді і мені, і йому потрібен психолог. Ось. Ну, і відомо, в усіх випадках, коли чоловік сам каже, що йому потрібен психолог, аби це пережити. Праця з психологом – це супраця. І коли чоловік сам не хоче йти до психолога, многі бояться, ну, это вельми зрозуміло. Ось, то нельга його заставляти. Я не думаю, що... Ну, відомо, коли у чоловіка здариться психоз, ви його здадите у певну установу, просто каб йому допомогли. Але, ну, коли чоловік більш-менш задаптований, нормально себе поводить, нельга сказати, що він мусить йти до психолога. Ось. Але в випадках, коли, наприклад, може бути вельми шмат злості, роздраження, коли він не спить вельми довго, ось, то можна пропонувати йому до психолога. Увогуле, психолог – це нікая панацея. Ось. Во всіх людей розна психіка. Може бути так, що чоловік справляється іншим чином. Наприклад, там, про духовність, він моляться, не ведаю, і практикує йогу. Це все так само вельми велика підтримка. Ось. Тому такого певного шляху і певних випадків я не назову. Хоча є тільки ось це відчування, що мені страшно за його, бо він не справляє життям. Тим не дренно, я не справляюся зі своїми емоціями, коли я побач з ним. В таких випадках я б рекомендувала психолога ободу.
По стані на 11 вересня у Білорусі налічується 1517 політичних в'язнів. А на гэтым я, Єва Бердзіловська, з вами розвітуюся. Зустрінемося праз тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація».
All human rights for all. Високий ропос жмогу стейсіс висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рация».
клятичка доба, ты туди жалоба.
Вышу, сдавшись смело, пел червона, белый. Радио Рація.
Там, где стена краю земли, отпочивают корабли. Ты я, что мы не сберегли, убай. Там на обломках двух мостов уже застыла наша кровь, и знов нам не хапило слов. Здається, не твоя вина, що не позбежена війна. Здається, не твоя вина, це весна, весна, весна.
На скрижованні двох дорог ніхто з нас знов не перемог. Остается только Бог. Бои. Два непотребных нам крыла ясна покорлива дала, и только вера не пришла. Бои. Сдается, не твоя вина, что непозбежна война. Сдается, не твоя вина, это весна, весна, весна.
Отпочивають корабли.